Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Remski maraton in solidarnost. Pod ukrajinsko zastavo tekla Viktorija. Veliki teden 2022. Previdnost. Molitev za Ukrajino in vojne po svetu. Papeški svet za medverski dialog in svetovni svet cerkva sklenila letno srečanje. Dobro leto po imenovanju posvečen najmlajši italijanski škof. Prisluhnili bomo prvemu delu druge postne pridige kardinala Cantalamese ter sklepu papeževega govora s povednikom.
Včerajšnjega rimskega maratona so se udeležili tudi člani športnega kluba Vatikanska atletika. Poseben pozdrav jim je namenil papež Frančišek med opoldanskim nagovorom.
Quest'anno per iniziativa di Atletica Vaticana numerosi atleti sono stati
Letos so se na pobudo Vatikanske atletike številni športniki vključili v inicijative solidarnosti za osebe, ki v tem mestu živijo v stiski, je z naklonjenostjo dejal sveti oče. Na predvečer 27. rimskega maratona pa je v cerkvi umetnikov na Ljudskem trgu v Rimu sveto mašo daroval nadškof Paul Gallagher, tajnik za odnose z državami. V ospredju je bila molitev za mir v Ukrajini ter poziv k športu kot načinu vključevanja in bratstva. Kot je dejal, danes v Ukrajini šport ni mogoč, a mogoče je graditi mostove dialoga in miru preko športa, kar spodbuja tudi Vatikanska atletika. Šport obsega temeljne vrednote, kot so vključevanje, solidarnost in prijateljstvo, ki so v tem tragičnem zgodovinskem trenutku izjemno pomembne. Svete maše se je udeležila tudi Viktorija Godima, ukrajinska športnica, ki je pred nekaj dnevi iz Kijeva prišla v Varšavo skupaj s svojim 10-letnim sinom Leonardom. Je edina maratonka, ki je zastopala Ukrajino. Ostalih 30 prijavljenih ukrajinskih športnikov je zaradi vojne udeležbo moralo odpovedati, eden med njimi je tudi umrl. Viktorijo so v Rimu sprejeli vatikanski atleti in organizatorji maratona. Tekla je ovita v ukrajinsko zastavo in dosegla čas 3 ure in 28 minut. Tekla sem za svobodo in ker vojna ne sme vznemirjati naših življenj. V srcu sem nosila svoje ljudi, ki umirajo in trpijo, da ne bi umrlo naše upanje po miru in svobodi, je dejala na cilju, medtem ko je že prej zatrjevala, da želi na maratonu pokazati upornost svoje države, ki brani vrednote demokracije. Viktorija, ki sedaj iz Varšave dela nadaljavo za ukrajinsko podjetje za videoigre, je ob koncu maše brala tudi tako imenovano molitev maratoncev, ki so jo leta 2017 napisali tekači Vatikanske atletike. Med njimi so tudi duhovniki. Že nekaj let se uči italijanščine. Pretekla je tudi maraton v Chicagu ter se udeležila nekaj triatlonov Ironman, saj ima poleg teka rada tudi kolesarjenje in plavanje. Rimskega maratona se je udeležilo 30 članov Vatikanske atletike. Nekaj med njimi je spremljalo 13-letno dekle, ki se je maratona udeležila na invalidskem vozičku. Nekateri so tekli 4 štafete solidarnosti, poimenovane po papeževih 3 okrožnicah ter apostolski spodbudi za mlade. Izkupiček je namenjen vatikanskemu pediatričnemu dispanzerju Sveta Marta, ki skrbi za revne družine z otroki. Maraton v Rimu velja za enega najpomembnejših in tudi najlepših tekaških dogodkov v Italiji, saj 42-kilometrska proga poteka mimo vseh največjih rimskih znamenitosti. Start in cilj sta bila pred Kolosejem. Tekači pa so mimo Bazilike in trga svetega Petra tekli pri 16. kilometru. Letos se je maratona udeležilo 12 tisoč tekačev, od katerih jih je bilo 5 tisoč iz drugih držav, kar je po 2 letih pandemije zelo visoko število.
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je objavila noto škofom in škofovskim konferencam glede obhajanja letošnjega velikega tedna. Isti dikasteri je za velikonočne praznike v preteklih letih, ki jo je zaznamovala težka situacija pandemije, podal nekatere smernice kot pomoč škofom pri njihovi nalogi, da ocenijo konkretne razmere ter poskrbijo za duhovno dobrobit pastirjev in vernikov med obhajanjem velikega tedna, ki je središče celotnega liturgičnega leta. Kongregacija je v dokumentu zapisala, da glede na to, da se pandemija upočasnjuje, čeprav različno hitro v posameznih državah, ne namerava ponuditi drugih smernic za obhajanje velikega tedna. Izkušnje, ki so jih škofovske konference pridobile v preteklih letih, gotovo omogočajo, da se različne situacije rešujejo na najprimernejši način, pri čemer je potrebno poskrbeti, da se vedno upošteva obredne določbe v bogoslužnih knjigah. Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov tako vse poziva k previdnosti ter izogibanju dejanjem in vedenju, ki bi bila lahko tvegana. Vsako oceno in odločitev je potrebno vedno sprejeti v soglasju s škofovsko konferenco, ki bo ustrezno upoštevala predpise, ki jih bodo v različnih državah določile pristojne civilne oblasti. V nadaljevanju note beremo, da nas je v preteklih letih Sveti Oče večkrat spomnil, naj molimo in Boga prosimo za mir v Ukrajini, da bi se končala ta gnusna vojna. Skupaj z Ukrajino se želimo spomniti tudi vseh drugih vojn, ki jih je žal vedno veliko, v mnogih državah sveta, nadalje beremo. Gre za situacijo, ki jo je papež Frančišek označil za tretjo svetovno vojno po kosih. Med obhajanjem gospodovega trpljenja na Veliki petek nas bogoslužje vabi, da bi k Bogu povzdignili svojo molitev za cerkev in ves svet. Med prošnjami za vse potrebe bomo gospoda v deveti prošnji prosili za državne voditelje. Naj razsvetli njihov um in srce, da bodo iskali skupno dobro v resnični svobodi in miru. V deseti prošnji pa bomo prosili za vse, ki so v stiskah. Naj vsi doživijo veselje, da so našli pomoč gospodovega usmiljanja. Od sedaj naprej molimo to molitev za vse naše brate in sestre, ki živijo vojne grozote, zlasti v Ukrajini. Ob koncu dokumenta Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov še spomni, da kot je zapisano v rimskem misalu, ob veliki javni potrebi lahko krajevni ordinari dovoli ali naroči dodati še poseben molitveni namen. Noto sklene z željo, naj praznovanje Velike noči vsem prinese upanje, ki izhaja samo iz gospodovega vstajenja.
Sklenilo se je letno srečanje Papeškega sveta za medverski dialog in Urada za medverski dialog in sodelovanje pri Svetovnem svetu cerkva, ki je potekalo 24. in 25. marca v Rimu. V središču srečanja je bilo vrednotenje 45-letne ekumenske poti proti spodbujanju medverskega dialoga s skupnimi projekti in sodelovanjem ter ocenitev njihovega sprejema in vpliva v lokalnih skupnostih. Govorilo se je o pripravi praznovanja 50. obletnice. Posebno mesto pa je imela molitev za mir na svetu, predvsem v Ukrajini. Udeleženci srečanja so izrazili zadovoljstvo nad vse večjim prijateljstvom in vzajemnim sodelovanjem med obema svetoma v teh 45 letih. Ponovno je bila izražena želja po nadaljevanju skupnega ekumenskega prizadevanja v službi medverskega dialoga. Papeški svet za medverski dialog in Svetovni svet cerkva sta začela ekumenski dialog leta 1977, v okviru katerega se je oblikovalo več skupnih projektov: medverska molitev, razmislek o medverski poroki, krščansko pričevanje v večverskem svetu, vzgoja za mir v večverskem svetu in krščanski pogled, ter krščanska poklicanost v času pandemije COVID-19 in medverska solidarnost.
V Južnem Sudanu je bil 25. marca v škofa posvečen kombonjanec Kristjan Karlasare. Slovesnost je vodil kardinal Gabriel Zubeir Wako, upokojeni nadškof Kartuma, ki je med homilijo dejal, da ljudje zelo pogosto napačno razumejo delo škofa. Mnogi ga vidijo kot velikega človeka, tako kot vidimo generala v vojski ali ministra. Verjemite mi, da ko boste postali škof, ne boste nič, je dejal kardinal ter dodal: poglejte me, ali se vam zdi, da sem bogat? In škof sem od leta 1975. Lahko bi si predstavljali, da ima ta človek zdaj po tako dolgi izkušnji veliko denarja, hiš ali avtomobilov, je nadaljeval. Vendar pa nam je Jezus rekel, da nismo tukaj za to. Kardinal je novemu škofu Rumbeka zaželel, naj ga gospod blagoslovi, ker je sprejel njegov klic in škofovsko službo v Južnem Sudanu. Vernikom pa je dejal, da škof potrebuje ljudi, ki mu pomagajo pri njegovem poslanstvu. Škofje potrebujejo podporo. In ta podpora ste vi. Podpirajte svoje škofe, tako kot tudi oni podpirajo uboge med vami, jim je položil na srce. Škofovsko posvečenje je bilo sicer predvideno 23. maja lani, vendar je bilo zaradi dolge rehabilitacije po napadu na patra Karla Sareja na njegovem domu v noči s 25. na 26. april 2021 prestavljeno. Prve besede italijanskega misionarja po tem dogodku so bile naslednje: odpuščam tistemu, ki me je ustrelil. Hkrati je povabil k molitvi za prebivalce Rumbeka, ki po njegovih besedah trpijo bolj kot on sam. Pater Kristjan Karla Sare je najmlajši italijanski škof na svetu. Zaupana mu je škofija, ki jo je prav tako vodil komponjanec pater Cesare Mazzolari. Umrl je leta 2011, le nekaj dni pred razglasitvijo neodvisnosti Južnega Sudana, in od tedaj je bil sedež škofije izpraznjen.
Prvo poglavje druge postne pridige kardinala Raniera Cantalamese nosi naslov Evharistija in judovska beraka. To je tista perspektiva, v katero se postavlja Benedikt 16. v poglavju posvečenem postavitvi Evharistije v drugem delu o Jezusu iz Nazareta. Sledeč prevladujočemu mnenju učenjakov, sprejema Janezovsko kronologijo, po kateri zadnja večerja, o kateri govori četrti evangelij, ni bila velikonočna večerja, ampak je bila slovesna poslovilna večerja, v resnici zadnja večerja, in meni, da razvoj krščanske evharistije, to se pravi kanona, lahko začrtamo iz judovske beraka. Zaradi različnih kulturnih in zgodovinskih razlogov so od scholastike naprej skušali razložiti evharistijo v luči filozofije, zlasti iz aristotelskih pojmov o substanci in pritikah. Tudi to je bilo postavljanje trenutnih novih spoznanj v službo vere in s tem posnemanje metode očeto. Danes moramo isto storiti z novimi spoznanji, tokrat bolj zgodovinskimi in liturgičnimi kot filozofskimi. Njihova prednost je v tem, da so to kategorije, s katerimi je razmišljal in govoril Jezus, ki zanesljivo niso bile aristotelski pojmi materije in forme, substance in pritik, ampak pojmi znamenja in resničnosti ter spomina. Na podlagi nekaterih nedavnih študij, zlasti študije Luja Bovera, bi rad poskusil pokazati živo luč, ki pada na krščansko evharistijo, kadar evangeljske pripovedi o postavitvi postavimo za ozadje tega, kar vemo o judovskem obrednem obedu. Novost Jezusovega dejanja s tem ne bo zmanjšana, ampak bo skrajno povzdignjena. Vezni člen med starim in novim obredom daje Didahe, spis iz apostolske dobe, ki ga lahko štejemo za prvi osnutek evharistične anafore. Sinagogalni obred je bil sestavljen iz vrste molitev, ki so jim rekli berakah, kar so v grščini privedli z evharistija. Na začetku obeda je vsak po vrsti vzel v roko čašo vina in je, preden jo je ponesel k ustnicam, ponovil blagoslov, ki ga v današnjem bogoslužju skoraj dobesedno ponovimo pri darovanju. Blagoslovljen bodi Gospod naš Bog, kralj stoletij, ki se nam dal ta sad trte. Vendar se je obed uradno začel šele takrat, ko je družinski oče ali voditelj skupnosti razlomil kruh, ki so ga morali razdeliti med ljudi pri mizi. In Jezus dejansko vzame kruh, zmoli blagoslov, ga razlomi in ga razdeli rekoč: to je moje telo, ki se daje za vas. In tukaj obred, ki je bil samo priprava, postane resničnost. Po blagoslovu kruha so postregli z običajnimi jedmi. Ko se obed bliža koncu, so gostje pripravljeni za veliko obredno dejanje, ki zaključi obhajanje in mu da globlji pomen. Vsi si umijajo roke, tako kot na začetku. Ko je to končano, ob čaši vina pomešanega z vodo, predsedujoči povabi, da opravijo tri zahvalne molitve. Prvo za Boga stvarnika, drugo za osvoboditev iz Egipta, tretjo, ker tudi v sedanjosti nadaljuje svoje delo. Ko je bila molitev končana, je šla čaša iz rok v roke in vsi so pili. To je starodavni obred, ki ga je Jezus v življenju tolikokrat izvršil. Luka pravi, da je Jezus potem, ko so večerjali, vzel kelih in rekel: ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva za vas. Nekaj odločilnega se zgodi, Ko Jezus te besede doda formuli zahvalnih molitev, to je judovski berakah. Ta obred je bila sveta gostija, v kateri so obhajali in se zahvaljevali Bogu odrešeniku, ki je rešil svoje ljudstvo, da bi z njim sklenil zavezo ljubezni, sklenjeno v jagnjetovi krvi. Sedaj pa, torej v trenutku, v katerem se je Jezus odločil za svoje dati življenje kot pravo jagnje, razglasi staro zavezo, ki so jo vsi skupaj liturgično obhajali, zakončano. V tem trenutku z nekaj preprostimi besedami sklene svojimi novo in večno zavezo v svoji krvi. Ko doda besede, to delajte v moj spomin, Jezus svojemu daru da trajen pomen. Od preteklosti se pogled usmeri proti prihodnosti. Vse, kar je doslej storil pri večerji, je položeno v naše roke. S ponavljanjem tega, kar je storil, se obnavlja tisto središčno dejanje človeške zgodovine, ki je njegova smrt za svet. Podoba velikonočnega jagnjeta, ki na križu postane dogodek, je pri večerji dan kot zakrament, to se pravi kot večni spomin na dogodek.
Svetim očetom so se srečali udeleženci 32. tečaja o Foro Interno, ki ga vsako leto pripravlja apostolska penitenciarija za duhovnike in bogoslavce tik pred posvečenjem. Letos se jih je tečaja udeležilo okoli 800, kar je po papeževih besedah dobro znamenje, kajti danes razširjena miselnost težavo razume nadnaravno razsežnost ali pa jo celo zanika. Sicer pa so v središču papeževega govora bile tri spovednikove značilnosti – sprejemanje, poslušanje in spremljanje. Drugi element je poslušanje, ki zahteva notranjo naravnanost, ki je sestavljena iz pozornosti, razpoložljivosti in potrpežljivosti. Opustiti je treba svoje misli, svoje vzorce, da bi resnično odprli svoje misli in srce za poslušanje.
Se mentre l'altro parla, tu stai già pensando a cosa dire, a cosa rispondere.
Če medtem, ko drugi govori, ti že razmišljaš o tem, kaj boš rekel, kaj boš odgovoril, potem ne poslušaš njega ali nje, temveč sebe. Pri nekaterih spovedih se ne sme reči ničesar ali skoraj ničesar, ampak je treba samo poslušati in odpustiti. Poslušanje je oblika ljubezni, zaradi katere se drugi počuti resnično ljubljeno. Papež je dodal, da spoved vernika velikokrat postane tudi izpraševanje vesti za spovednika. Poslušanje pomeni neke vrste izpraznitev, izprazniti se svojega ega, da bi sprejel drugega. To je dejanje vere v Božjo moč in v nalogo, ki nam jo je zaupal Gospod. Bratje in sestre le po veri odprejo svoja srca spovedniku, zato imajo pravico, da se jih posluša z vero in ljubeznijo, ki jo oče namenja svojim otrokom in to ustvarja veselje. Tretja pomembna beseda, o kateri je govoril sveti oče, je bila spremljanje.
Confessore non decide al posto del fedele, no.
Spovednik ne odloča na mesto vernika, ni gospodar vesti drugega. Spovednik z vso previdnostjo, razločevanjem in ljubeznijo, ki jo premore, preprosto spremlja pri prepoznavanju resnice in Božje volje v konkretni izkušnji spovednika. Vedno je treba razlikovati med pogovorom prave in dejanske spovedi, ki jo zavezuje molčečnost, in pogovorom o duhovnem spremljanju, ki je prav tako zaseben, čeprav v drugačni obliki. Spovednikov cilj je vedno univerzalna poklicanost k svetosti in diskretno spremljanje k njej. Spremljati pomeni skrbeti za drugega, hoditi skupaj z njim ali z njo. Ni dovolj pokazati nek cilj, če potem nismo pripravljeni narediti skupaj niti delčka poti. Če tudi je pogovor med spovedjo še tako kratek, se že iz nekaterih podrobnosti lahko razume, kaj potrebuje brat ali sestra. Poklicani smo, da jim odgovorimo, ko jih spremljamo predvsem pri razumevanju in sprejemanju Božje volje, ki je vedno pot večjega dobrega, pot veselja in miru.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.